เราอยู่ในยุคสมัยที่มีความสามารถในการที่จะก๊อปสินค้าได้อย่างยอดเยี่ยมสินค้าที่จะวางจำหน่ายนะถูกก๊อปตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีชื่อเสียงใช่ไหมครับเช่นiPhone หรือ Samsung ก็จะถูกก๊อปได้ง่ายนะครับพวกเราเป็นคนไทยเราก็คุ้นเคยกับของก๊อปใช่ไหมครับใครไม่เคยใช้ของก๊อปเลยครับยกมือหน่อยครับมีไหมครับไม่มีนะครับผมก็ใช้นะครับของก๊อปก็มีหลายระดับนะพี่น้องรู้ไหมมันก็จะมีแบบระดับแรกก็เป็นเขาเรียกก๊อปแบบขำๆนะของก๊อปแบบขำๆก็จะเป็นแบบยี่ห้อที่มันก๊อปให้ขำๆนะยกตัวอย่างนี้ยี่ห้ออะไรครับอันนี้ไม่ใช่ Hermes นะนี่ Airways นะครับนะเพราะตัว M มันกลับเป็นตัว W ใช่ไหมครับอันนี้แบบก๊อปขำๆนะครับ อันนี้อะไรครับไม่ใช่ Chanel นะ Chanel อันนี้แบบก๊อปขำๆนะครับอันนี้อะไรไม่ใช่ Armani นะอะไร And Money อันนี้อะไรครับไม่ใช่ Prada นะ Paradi นะครับนี่นาฬิกาอะไรครับโอเวก้านะไม่ใช่โอเมก้านะอันนี้เป็นเรียกก๊อปแบบขำๆนะครับแต่ว่าของก๊อปที่มันเป็นปัญหาต่อเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่ใช่พวกก๊อปพวกนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่นะส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเขาเรียกก๊อปเกรด A พี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมก๊อปเกรด A ใช่ไหมครับผมอยากให้พี่น้องลองดูนะว่าอันไหนก๊อปอันไหนของแท้อันไหนของเทียมนะของแท้ก็เรียกว่าของแท้นะของเทียมอาจจะเรียกว่าเฟกนะใช่อันไหนเฟกนะพี่น้องตอบได้ไหมครับอันไหนแท้อันไหนเทียมข้างไหนอันไหนแท้อันไหนแท้ซ้ายหรือขวาซ้ายนะครับ อันนี้ซ้ายหรือขวาครับอันไหนแท้ดูซิว่าตาเราดูแยกแยะของแท้ของเทียมได้หรือเปล่าซ้ายหรือขวาซ้ายนะคนที่ใช้ iPhone ก็ดูตรงปฏิทินของอันขวาใช่ไหมครับตัวเลขก็จะไม่เหมือนนะครับอันนี้ล่ะโอ้กระเป๋านี้นะโอ้ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับอันไหนแท้อันไหนเทียมอันไหนแท้ดีกว่าอันไหนแท้ขวานะครับอันนี้ล่ะมีราคาขึ้นมาหน่อยอันไหนแท้อันไหนเทียมอันไหนแท้สายนะครับหมดหรือยังไนกี้บ้างอะรองเท้าก็โดนหมดนะโดนหมดทุกอย่างนะสินค้านะอันไหนแท้ขวาน้ำหอมล่ะน้ำหอมคาวินคลายใช่ไหมครับอันไหนแท้ครับเอาละสิขวานะครับของที่ก๊อปแบบขำๆไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ของที่มันก๊อปเกรด A เนี่ยมันสร้างปัญหาเพราะว่าของก๊อปแบบขำๆเนี่ยข้างนอกมันไม่ใช่ข้างในก็ไม่ใช่ด้วยถูกไหมแต่ถ้าของก๊อปเกรด A เนี่ยข้างในมันข้างนอกมันดูเหมือนใช่แต่ข้างในมันไม่ใช่ถูกไหมครับพระธรรมมัทธิวบทที่6นะครับเตือนใจผู้เชื่อให้ตรวจสอบชีวิตเราเป็นผู้เชื่อแท้หรือเราเป็นผู้เชื่อก๊อปเกรด A วันนี้เราจะอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ1จนถึง18แต่เราจะเว้นคำอธิษฐานของพระเยซูสำหรับสัปดาห์หน้าเพื่อเราจะมีเวลาสำหรับศึกษาคำอธิษฐานของพระเยซูในระดับลึกต่อไปนะครับงั้นเราจะดูบทที่6ข้อ1จนถึงข้อ6แล้วก็กระโดดข้ามไปข้อ16กับข้อ18นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี3สไลด์ด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ก็เปิดก็ได้ถ้าใครไม่ได้มาก็ดูบนสไลด์นะครับงั้นอยากให้พี่น้องได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับเอาเป็นผู้ชายสลับกับผู้หญิงดีมั้ยครับผู้หญิง1สไลด์แล้วก็ผู้ชายสไลด์ที่2นะแล้วก็กลับมาที่อ่านพร้อมกันในสไลด์ที่3นะครับโอเคนะครับผู้หญิงก่อนนะครับ1 2 3นะครับผู้หญิงก่อน
I'm
สไลด์ที่2ผู้ชายนะครับเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่อท่านอธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านสไลด์ที่3ให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่ข้าพเจ้าหลายจะได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ที่เตือนเราที่เราจะเป็นผู้เชื่อแท้อย่าให้เราเป็นเพียงผู้เชื่อก๊อปเกรด A อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระธรรมมัทธิวทั้งเล่มนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้อ่านนะครับได้เข้าใจพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิวในฐานะที่พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกแล้วก็ในฐานะที่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่เรียกร้องให้ผู้คนนมัสการนอกจากนั้นพระธรรมมัทธิวนะครับก็ยังจบลงด้วยการคำสั่งของพระเยซูคริสต์บอกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์นะครับ แต่ว่าพระมหาบัญชาที่จะให้สาวกออกไปสร้างสาวกจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าสาวกที่ติดตามพระเยซูอยู่นั้นเป็นสาวกเฟกสาวกเทียมไม่ใช่สาวกแท้เพราะว่าอะไรถ้าสาวกปลอมเนาะก็จะสร้างสาวกแท้ไม่ได้จริงไหมครับคำเทศนาบนภูเขาก็นำกลับมาที่สภาพของการเป็นสาวกแท้หรือพูดง่ายๆลักษณะของคนที่เป็นคนแห่งแผ่นดินสวรรค์แท้ควรจะมีลักษณะยังไงไม่เพียงแต่แค่การกระทำเท่านั้นเราจำได้ไหมครับบทที่5ข้อ20พูดถึงความชอบธรรมใช่ไหมครับท่านทั้งหลายต้องมีความชอบธรรมมากกว่าพวกฟาริสีถูกไหมครับฟาริสีมีความชอบธรรมสูงส่งใช่ไหมครับแต่ว่าพระเยซูก็ท้าทายผู้เชื่อในพระองค์ท่านทั้งหลายต้องมีความชอบธรรมมากกว่าพวกฟาริสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตที่ชอบธรรมมันไม่ใช่แค่บ่งชี้ด้วยการกระทำเท่านั้นชีวิตที่ชอบธรรมมันกำลังสะท้อนพระลักษณะหรือพระสิริของพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงบอกอีกว่าท่านทั้งหลายจงดีพร้อมเหมือนกับพระบิดาที่ทรงดีพร้อมใช่ไหมครับเราทั้งหลายต้องเพอร์เฟกต์เหมือนกับพระบิดาที่เพอร์เฟกต์แต่มันจะเพอร์เฟกต์ได้ยังไงเราเป็นมนุษย์ปุถุชนไม่ใช่หรือเราจะดำเนินชีวิตแบบเพอร์เฟกต์ได้ยังไงนะ คำเทศนาบนภูเขาไม่ใช่เรียกร้องให้ใครก็ตามที่จะสามารถดำเนินชีวิตแบบนี้ได้ดำเนินชีวิตแบบสมบูรณ์ดีพร้อมไม่มีใครทำได้นะแต่คนที่ทำได้คือคนที่มีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระบิดาด้วยเหตุนี้แล้วเจนนะคำเทศนาบนภูเขาจะย้ำนะครับพระบิดาของท่านพระบิดาของท่านพระบิดาของท่านพระเจ้าไม่ได้ถูกวาดภาพในคำเทศนาบนภูเขาเสมือนกับเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ห่างไกลเราแต่ถูกวาดภาพเป็นพระเจ้าผู้เป็นบิดาที่มีความสัมพันธ์กับลูกเราจะไม่สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับคำว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะคำศัพท์ทางพระคัมภีร์ใช้คำว่าอะไรรู้ไหมความชอบธรรมเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้ถ้าเราไม่มีชีวิตที่ชอบธรรมกับพระเจ้าโอ้ฟังเราไม่รู้เรื่องเนาะชีวิตที่ชอบธรรมพี่น้องฟังรู้เรื่องไหมชอบทำนู่นชอบทำนี่เนี่ยพอจะรู้เรื่องแต่ว่าเป็นคนชอบธรรมหมายถึงอะไรนะถ้าจะแปลง่ายๆคนชอบธรรมคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านั่นเอง พระธรรมมัทธิวบทที่5พูดถึงลักษณะของคนที่เป็นคนชอบธรรมเนาะพูดง่ายเป็นคนชอบธรรมที่มีคุณลักษณะภายในใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงมัทธิวบทที่6นะครับพูดถึงการแสดงออกความชอบธรรมนั้นออกมาภายนอกนะครับอย่างที่วันนี้เราจะดูด้วยกันบทที่5กับบทที่6ไปด้วยกันบทที่5พูดถึงลักษณะภายในบทที่6กำลังพูดถึงการแสดงออกภายนอกเราต้องชอบธรรมข้างในก่อนเราจึงจะสามารถที่จะแสดงออกสิ่งที่ชอบธรรมข้างนอกได้นะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนักคิดหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงในโลกบางคนก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนทั้งโลกทำตามคำที่สดาบนภูเขาโลกของเราจะสงบสุขนะครับจริงๆแล้วก็มันไม่ง่ายถึงขนาดนั้นคำเทศนาบนภูเขาเน้นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระบิดาพูดง่ายๆเราต้องชอบทำข้างในก่อนเราจึงจะสามารถทำสิ่งชอบธรรมที่เป็นการกระทำได้พระธรรมมัทธิวบทที่6ที่วันนี้เราดูนะครับในแง่หนึ่งก็พูดถึงเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเป็นชีวิตแท้ที่แท้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในเนาะชีวิตที่มันแท้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะบอกได้ว่ามัทธิวบทที่6เนี่ย กำลังพูดถึงอุปสรรคของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์อุปสรรคนั้นคืออะไรรู้ไหมครับในบทที่6ถ้าจะจับกลุ่มใหญ่ๆก็ได้2กลุ่มในบทที่6นะครับกลุ่มแรกก็คือความน่าซื่อใจคดนั่นเองกลุ่มที่2ก็คือวัตถุนิยม2 อย่างนี้เป็นอุปสรรคของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูวันนี้เราจะดูข้อ1จนถึงข้อ18ว่า อุปสรรคของสาวกแท้ในแง่ของการเป็นคนน่าซื่อใจคดเป็นยังไงนะครับพระเยซูเริ่มมัทธิวบทที่6ด้วย บทที่6ข้อ1อยากให้เราอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3บทที่6ข้อ1นะครับเริ่มต้นด้วยคำสั่งนะครับบอกว่าจงระวังใช่ไหมครับคำว่าจงก็เป็นคำสั่งใช่ไหมคำสั่งมันก็ไม่เหมือนกับคำแนะนำถูกไหมคำสั่งก็ไม่เหมือนกับคำแสดงความคิดเห็นถูกไหมครับทำไมจะต้องสั่งนะสั่งให้ทำอะไรสั่ง คำว่าจงระวังเนี่ยถ้าจะแปลให้ชัดขึ้นอาจจะใส่คำว่าเฝ้าไปด้วยเนาะจงเฝ้าระวังหมายถึงว่าไม่ใช่ระวังครั้งเดียวแล้วก็จบไปแต่เฝ้าระวังระวังบ่อยๆระวังเสมอๆ ขอโทษครับทำไมเราต้องเฝ้าระวังทำไมเราต้องระวังเสมอๆเพราะพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นมนุษย์นะจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวล่อลวงเหนือสิ่งอื่นใดใช่ไหมจากพระธรรมเยเรมีถ้าเราไม่เฝ้าระวังดูจิตใจของเราเนี่ยเราพลาดได้ พลาดเรื่องอะไรรู้ไหมข้อนี้บอกว่าอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นเราอาจจะพลาดโดยการทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นนั่นเองศาสนกิจแปลว่าอะไรนะก็ย้อนกลับมานะศาสนกิจแปลว่าความชอบธรรมนั่นเองจงระวังอย่าแสดงออกถึงความชอบธรรมของท่านต่อหน้าคนอื่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับความชอบธรรมนั้นเป็นคำที่พูดยากนะแปลยากนะคนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจเลย สมมติว่าตำรวจจับนักการเมืองได้ใช่ไหมครับนักการเมืองนี้ อะไรนะประพฤติโดยมิชอบใช่ไหมไม่ชอบมันจะไปทำทำไมนะไม่ใช่ชอบคำนั้นนะชอบในแง่นี้หมายถึงว่าทำสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าชอบทำในพระคัมภีร์หมายถึงอะไรนะครับอย่างแรกนะครับการกระทำที่ถูกนะครับหรือว่าบางครั้งก็ใช้คำว่า righteous นะครับแต่ว่าความชอบทำในแง่ของการทำสิ่งถูกเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานที่จะมาวัดนะครับชอบทำในแง่ของคริสเตียนในแง่ของพระคัมภีร์นะครับมันจึงต้องแปลแบบที่สองก็คือชอบธรรมแปลว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า พระเยซูบอกระวังอย่าทำความชอบธรรมเพื่ออวดคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นเห็นเนาะอวดคนอื่นแปลว่าทำให้คนอื่นเห็นนั่นเองนะน่าสนใจที่คำในภาษาเดิมของคำว่าอวดคนอื่นนะมันเป็นรากศัพท์ของคำภาษาอังกฤษที่แปลว่าโรงละครนะโรงละครนะครับเทเตอร์นั่นเองนะคำว่าเทเตอร์เป็นโรงหนังในปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าคำว่าอวดคนอื่นเนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากคำนี้นะครับ พระเยซูบอกว่าระวังให้ดีอย่าแสดงออกถึงความชอบธรรมของท่านให้เป็นที่อวดคนอื่นเหมือนกับเราอยู่ในเธียเตอร์นะแล้วเดี๋ยวภายหลังเราจะเห็นว่าในข้อที่2ข้อที่5แล้วก็ข้อ16ก็มีการตอกย้ำเรื่องการอวดคนอื่นเหมือนอยู่ในเธียเตอร์อีกครั้งหนึ่งยิงอีก3ครั้งนะครับโดยใช้คำว่าหน้าซื่อใจคดโดยการพูดถึงคอนเซปต์เดียวกันถามว่า ทำไมพระเยซูจึงสั่งให้ตรวจสอบท่าทีของเราพระเยซูไม่ได้บอกให้เราแค่ทำอย่างเดียวนะพระเยซูสั่งให้เราตรวจสอบสิ่งที่เราทำด้วยทำไมสาเหตุอย่างหนึ่งคือว่าการที่ผู้เชื่อแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการเบี่ยงเบนเป้าหมายจากพระเจ้าการที่เราแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์ด้วยการอวดคนอื่นเนี่ยเนาะมันเบี่ยงเบนเป้าหมายแท้จากพระเจ้าอีกแง่นึงนะครับการที่เราทำสิ่งชอบทำเพื่ออวดคนอื่นเนี่ยมันเป็นการทำลายคุณลักษณะของคนแผ่นดินสวรรค์ในบทที่5ด้วยการที่เราหน้าซื่อใจคดเรากำลังทำลายลักษณะของคนแห่งแผ่นดินสวรรค์ในบทที่5เป็นยังไงคนหน้าซื่อใจคดจะไม่รู้สึกยากจนฝ่ายวิญญาณจริงไหมคนที่น่าซื่อใจคดจะไม่โศกเศร้าฝ่ายวิญญาณจริงไหมคนที่น่าซื่อใจคดจะไม่ถ่อมใจคนที่น่าซื่อใจคดจะไม่หิวกระหายความชอบธรรมและคนน่าซื่อใจคดจะไม่มีใจที่บริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้ถ้าเราไม่ตรวจสอบสภาพจิตใจของเราให้ดีบทที่5กับบทที่6ควรจะเป็นจริงในเรากลับขัดแย้งกันเองในชีวิตของเราหลังจากที่พระเยซูอธิบายบทที่พูดถึงบทที่6ข้อ1แล้วพระองค์ก็เริ่มยกตัวอย่างนะครับบทที่6ข้อ1เหมือนกับเป็นบทข้อสรุปของตอนที่พระองค์กำลังสอนอยู่นี้เรื่องความน่าซื่อใจคดหลังจากนั้นพระองค์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่าทำศาสนกิจอวดคนอื่นมันหมายถึงอะไรโดยการยกตัวอย่าง3ตัวอย่างด้วยกันนะครับเราจะมาดูตรวจสอบนะครับว่าเราเป็นสาวกแท้ที่มีความเชื่อแท้หรือปลอมนะครับด้วยกันนะครับลองมาดูนะครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือในข้อ2จนถึงข้อ18ก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับก็คือตอนแรกก็บอกว่าเมื่อท่านทำอย่างนั้นนะท่านอย่าทำอย่างนี้อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดอย่างนั้นแต่จงทำอย่างนี้นะครับนี่โครงสร้างก็จะเหมือนกันเลยทั้ง3ตอนนะครับยกตัวอย่างเช่นในบทที่6ข้อ2จนถึงข้อ4นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดที่ทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้วนะครับนี่เป็น ส่วนแรกเมื่อทำนะเมื่อทำทานอย่าทำนะส่วนที่สองคำเตือนว่าอย่าทำนะครับ การทำทานในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทำนะน่าทำเพราะว่าพระเจ้าคาดหวังที่ชุมชนของพระองค์เนี่ยจะเป็นชุมชนที่ไม่มีคนต้องมาขอทานนะถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ให้ชุมชนของพระองค์หรือคนอิสราเอลจะต้องมาขอทานเพราะฉะนั้นถ้ามีคนจนอยู่ท่ามกลางคนถ้ามีคนจนอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลคนอิสราเอลต้องหาวิธีที่จะช่วยคนยากจนในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้เปล่าๆหรือการให้ยืมแบบไม่เก็บดอกเบี้ยนะนี่เป็นพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าว่าอย่าให้มีคนขอทานหรืออย่าให้มีคนยากจนจนกระทั่งไม่มีกินในชุมชนของคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นการช่วยคนยากจนหรือการทำทานในพระคัมภีร์เดิมก็เป็นสิ่งที่น่าทำก็ควรจะทำใช่ไหมครับในศตวรรษที่หนึ่งเนี่ยการทำทานนะครับก็เริ่มถูกยกระดับจากการสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าทำนะครับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่น่าทำแล้วแต่เป็นหน้าที่ในศตวรรษที่หนึ่ง การทำทานในศตวรรษที่หนึ่งก็มีสองแบบนะครับเขาไม่ได้ผ่านถุงถวายแบบนี้นะครับเขามีสองแบบแบบแรกคือใส่ถาดนะครับเขาเรียกว่าเป็นถาดบริจาคนะครับ สิ่งที่จะบริจาคในถาดก็อาจจะเป็นพวกขนมปังอาหารประจำวันนะครับเช่นอาจจะเป็นขนมปังเป็นถั่วเป็นผลไม้นะครับและคนยากจนก็จะมารับอาหารที่ใส่ในถาดนะครับประเภทที่สองก็คือจะเป็นตู้ใส่เหรียญนะหรือตู้บริจาคนั่นเองนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนเอาเงินไปบริจาคแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็จะมีการนำเงินจากตู้บริจาคเนี่ยเอามาแจกจ่ายให้กับคนจนหรือบางครั้งเอาเงินจากตู้บริจาคไปซื้อเครื่องนุ่งห่มมาให้กับคนยากคนจนนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นม่ายคนที่เป็นลูกกำพร้าคนยากไร้คนต่างถิ่นคนยากจนพวกนี้นะครับก็จะเข้ามารับของบริจาคนะครับประจำสัปดาห์ได้ไปค้นเอกสารในศตวรรษแรกนะครับก็มีได้ค้นเจอเอกสารที่อธิบายถึงระบบของการรับบริจาคในศตวรรษแรกนะครับเขาบอกว่าใครก็ตามมีอาหารสำหรับ2มื้อห้ามหยิบจากของบริจาคในถาดนะถ้าใครก็ตามมีอาหารอยู่ในบ้านหรืออยู่ในตัวนะ2มื้อห้ามไปหยิบอาหารจากในถาดนะใครก็ตามมีอาหารสำหรับ14มื้อห้ามไปรับของบริจาคจากกล่องบริจาคนะนี่คือกติกาของการรับบริจาคของในศตวรรษแรกนะน่าสนใจใช่ไหมครับ ในศตวรรษแรกเนี่ยการทำทานหรือการบริจาคมันไม่ใช่เปลี่ยนเพียงสิ่งที่น่าทำมันขยับมาเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่นะสุดท้ายมันขยับกลายเป็นหน้าตาจากสิ่งที่น่าทำกลายเป็นหน้าที่ขยับกลายเป็นหน้าตาในศตวรรษแรกเนี่ยในสมัยของพระเยซูนะครับการทำทานเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นตามท้องถนนแล้วนะสมัยก่อนมันจะเกิดขึ้นตามพระวิหารใช่ไหมมีกล่องตามธรรมศาลาใช่ไหมแต่ว่าในสมัยพระเยซูในศตวรรษที่หนึ่งการทำทานเริ่มเกิดขึ้นตามถนนผิดปกติไหมผิดปกติแน่เพราะว่าอะไรครับพระประสงค์ดั้งเดิมในพระคัมภีร์เดิมพระองค์ไม่ต้องการที่จะเห็นคนขอทานท่ามกลางคนอิสราเอลเราไปอ่านในพระธรรมกิจการบทที่3ขณะที่เปโตรจะเดินเข้าในพระวิหารมีใครนั่งขอทานอยู่ครับมีคนง่อยนั่งขอทานอยู่คนง่อยมายังไงมีคนหามมาเพื่อที่จะเขาจะขอทานและเมื่อเขามองที่เปโตรเขาก็คาดหวังเขาจะต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือความผิดปกติ การทำทานจากสิ่งที่น่าทำกลายเป็นหน้าที่ขยับกลายเป็นหน้าตาพระเยซูสั่งบอกว่าอันนี้ข้ามไปเลยนะครับพระเยซูสั่งว่าเมื่อทำทานนะอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนคนหน้าซื่อใจคดที่ทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้วเป่าแตรเนี่ยก็คงไม่มีใครไปเป่าแตรจริงๆตอนที่ทำทานใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าก็อาจจะเป็นได้ที่ว่า กล่องบริจาคเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีคนที่ชอบเอามือไปล้วงเอาเงินขึ้นมาเขาก็เลยใช้เทคนิคนะครับเอาเขาสัตว์นะครับที่มันเป็นโค้งๆใช่ไหมครับเขาสัตว์มันก็จะเป็นปลายมันก็จะด้านหนึ่งก็จะกว้างไปอีกด้านหนึ่งจะแคบใช่ไหมครับก็จะเอาเขาสัตว์เนี่ยต่อลงไปที่กล่องบริจาคเมื่อใครใส่เงินเข้าไปในเขาสัตว์ก็จะก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งแล้วก็เข้าไปอันนี้ล้วงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเขาสัตว์นะก็ฉลาดดีใช่ไหมครับ ในแง่หนึ่งอย่าเป่าแตรอาจจะเป็นคำพูดเว่อร์ของพระเยซูพระเยซูพูดเว่อร์นะจริงๆแล้วคนที่เวลาบริจาคเนื่องจากมันเป็นเขาสัตว์ใช่ไหมครับเวลาใส่เหรียญไปมันก็ก้องก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งใช่ไหมครับบางคนก็จงใจให้มันก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งใช่ไหมครับนี่อาจจะเป็นคำพูดเว่อร์ของพระเยซูให้เห็นว่าเมื่อบริจาคอย่าไปคาดหวังให้คนอื่นเห็นเหมือนกับคนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าคนหน้าซื่อใจคดเป็นคนเฟกนะเฟก FAKE ใช่ไหมครับคนที่เฟกเนี่ยเป้าหมายก็เฟกด้วยและถ้าเป้าหมายเฟกบำเหน็จที่เขาได้รับก็เป็นบำเหน็จแบบเฟกด้วยนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับพระเยซูสั่งให้ทำนะครับเราอยากเป็นคนเฟกให้เราเป็นคนแท้ๆนะเพราะว่าคนที่แท้เ เป้าหมายก็จะแท้แล้วก็บำเหน็จที่ได้รับก็เป็นบำเหน็จแท้ด้วย
เราเคยดูดาราให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับ เวลาดาราคนไหนที่ในเรื่องนะครับเป็นนางเอกใช่ไหมครับใช่นักมีนางเอกคนหนึ่งครับก็ในเรื่องก็เป็นนางเอกนางเอกนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยดูเหมือนเป็นแบบนางร้ายนะเสร็จแล้วนางไม่ใช่นางคนนี้นะดาราคนนี้ก็เดินไปตลาดนะครับแล้วก็ถูกชาวบ้านเกือบจะตบเอานะบอกว่าทำไมเธอเป็นคนในจอทำไมเป็นคนดีทำไมชีวิตจริงเธอเป็นคนไม่ดีเลยอย่างนี้เนาะรู้ไหมครับดาราคนนี้ตอบยังไงเนาะบอกโธ่มันก็เป็นแค่การแสดงนะดาราก็ตอบงี้นะโธ่มันก็เป็นแค่การแสดงนะครับหมายถึงว่าภาพของการเป็นนางเอกของเขาเนี่ยมันเป็นแค่การแสดงผมอยากจะถามว่าการแสดงผิดไหมนักแสดงที่แสดงเป็นนางเอกผิดไหมผิดไหมไม่ผิดนะถ้าเกิดการแสดงนั้นมันอยู่ในละครไม่ผิดแต่ถ้าการแสดงนั้นมันอยู่ในชีวิตจริงผิดปกติแล้วพระเยซูบอกว่าอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดคำว่าหน้าซื่อใจคดภาษาเดิมแปลว่าการแสดงอย่าลืมนะสมัยก่อนเขามีโรงมหรสพในสมัยกรีกใช่ไหมครับเวลาแสดงเนี่ยถ้าใครถือหน้ากากเป็นรูปอะไรเขาจะต้องแสดงตามบทบาทนั้นแล้วเขาก็จะเปลี่ยนหน้ากากใช่ไหมครับนะคำว่าหน้าซื่อใจคดภาษาดั้งเดิมความหมายดั้งเดิมก็คือการแสดงในสมัยของพระเยซูคำว่าการแสดงนี้ถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าเสแสร้งด้วยเหตุนี้ภาษาไทยจึงแปลว่าหน้าซื่อใจคดนั่นเองการที่เราแสดงในละครนะไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเราเริ่มแสดงในชีวิตจริงนั่นเป็นสิ่งที่ผิดปกตินั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูเตือนพระเยซูเตือนนะเวลาทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้ว่ามือขวาทำอะไรนะถามว่าความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมือซ้ายทำอย่าให้มือขวารู้มือขวาทำอย่าให้มือซ้ายรู้นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคำพูดเว่อร์ของพระเยซูพระเยซูแค่พูดเว่อร์ให้เรารู้ตัวนะว่าเราควรจะทำอะไร สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าเนาะด้วยมือซ้ายนะมือขวาอย่าให้มันรู้ให้มันเป็นทานลับและพระบิดาของท่านที่อยู่ในที่ลับก็จะประทานบำเหน็จแก่ท่านแบบนี้จะเป็นแบบของแท้นะครับตัวอย่างที่สองที่พระเยซูยกนะครับเป็นเรื่องของการอธิษฐานนะครับอยากจะขอพี่น้องช่วยอ่านข้อ5ด้วยกันนะครับ1 2 3การอธิษฐานเนี่ย เริ่มมาตั้งแต่ในสมัยการสร้างโลกก็ว่าได้เนาะการอธิษฐานเริ่มยังไงอ่ะพอเราพอจะอะไรนะย้อนเวลาไปได้ไหมการอธิษฐานเริ่มจากพระเจ้าเริ่มคุยกับมนุษย์ใช่ไหมครับและเมื่อมนุษย์สนทนากับพระองค์นั่นเป็นการอธิษฐานในโลกโบราณก็มีการอธิษฐานต่อปวงเทพต่างๆด้วยในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวยิวมีความเชื่อตรงกันข้ามกับความเชื่อของโลกโบราณนะโลกโบราณมีความเชื่ออย่างนี้เราอยู่ในโลกคู่ขนานระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งเทพนะโลกมนุษย์กับโลกแห่งเทพเนี่ยมันขนานกันไปมันไม่มีทางที่จะมาต่อกันได้แต่ว่าพิธีกรรมบางอย่างในตามความเชื่อของคนโบราณนะครับพิธีกรรมบางอย่างสามารถไปแท็บนะหรือว่าไปต่อติดหรือไปจัมสตาร์ทกับโลกแห่งเทพได้ถ้าเราหาเจอเทคนิคแบบนี้นะเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากปวงเทพให้มาอวยพรได้และนี่เป็นโลกทัศน์ของคนโบราณเราอยู่ในโลกมนุษย์ถ้าเราอยากได้รับพระพรเราต้องแท็บโลกแห่งเทพนะนั่นคือเทคนิคของการอธิษฐานของคนในสมัยนั้นที่มีความเชื่อตรงข้ามกับชาวยิวเวลาเราอธิษฐานนะเราหมายถึงว่าคนในสมัยก่อนนะครับอธิษฐานเขา ใช้อำนาจที่มันเหนือธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองถูกไหมครับใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อตอบความต้องการของตัวเองชาวยิวก็เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับสังเกตนะครับว่ามีการถวายบูชาใช่ไหมครับมีการร้องเพลงสดุดีมีการอธิษฐานวิงวอนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งอธิษฐานในชีวิตประจำวันการอธิษฐานนะครับก็ค่อยๆพัฒนานะครับจากกันไปแค่อธิษฐานสิ่งที่อยู่ในใจนะเริ่มพัฒนามาเป็นการท่องคำอธิษฐานนะมีใครเคยท่องคำอธิษฐานไหมครับปกติแล้วก็อธิษฐานจากใจของเราใช่ไหมครับไม่ค่อยมีใครท่องนะครับแต่ชาวยิวนะครับเขาจะท่องคำอธิษฐานเมื่อเขาอธิษฐานเขาจะท่องคำอธิษฐานอย่างฉะฉานคนอื่นฟังก็ประทับใจยกตัวอย่างเช่นเขาจะมีการอธิษฐานเขาจะเริ่มต้นจากการท่องเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4โอ้อิสราเอลจงฟังพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านใช่ไหมครับหลังจากท่องข้อนี้เสร็จแล้วก็จะไปท่องบัญญัติ10ประการหลังจากท่องบัญญัติ10ประการแล้วก็จะไปท่องคำอธิษฐาน18ประการสมมุตินี่นะเขาก็จะมีซีรีส์เป็นเซตของเขาว่าเขาวันนี้เขาจะอธิษฐานอะไรก็จะเป็นคำอธิษฐานที่เขาท่องมานะครับ การอธิษฐานของชาวยิวเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะอธิษฐานตามเวลานะครับโดยปกติเขาจะอธิษฐาน3เวลานะครับ เวลาแรกก็คือก่อนนอนนะครับเวลาที่2ก็คือหลังจากตื่นนอนนะครับเวลาที่3ก็คือช่วงที่เขาถวายบูชาภาคบ่ายก็คือประมาณบ่าย 3:00 นนะก่อนนอนหลังจากตื่นนอนแล้วก็การถวายบูชาภาคบ่ายคือบ่าย 3:00 นคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานนะครับเริ่มจากสิ่งที่น่าทำนะกลายมาเป็นหน้าที่พัฒนากลายเป็นหน้าตาสิ่งที่น่าทำกลายเป็นหน้าที่สุดท้ายกลายเป็นหน้าตา จำได้ไหมครับชาวยิวอธิษฐานวันละกี่ครั้งกี่ครั้งครับ3ครั้งที่ไหนเวลาไหนบ้างก่อนนอนหลังจากตื่นนอนแล้วก็ช่วงเวลาที่ถวายบูชาภาคบ่ายก็คือบ่าย3นะครับปกติชาวยิวเวลาถึงเวลาอธิษฐานภาคบ่ายเนี่ยเนาะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะหยุดแล้วเขาจะอธิษฐานที่ที่เขายืนนั้นนะสมมติว่าผมกำลังเดินอยู่ใช่ไหมครับอยู่ในตลาดนะพอถึง3โมงผมจะหยุดแล้วผมจะอธิษฐานที่ตรงนั้นนะครับสิ่งที่พระเยซูห้ามนะไม่ใช่ห้ามการอธิษฐานพระเยซูห้ามการเผอิญไปหยุดอยู่ตรงธรรมศาลานะเราเห็นความแปลกประหลาดใช่ไหมครับชาวยิวบางคนเนี่ยหามุมได้อย่างเหมาะเหม็งเก่งในการหามุมได้อย่างเหมาะเหม็งนะครับเวลาถึงบ่ายสามนะเขาจะไปปรากฏอยู่ที่มุมถนนพอดีเลยบังเอิญว่าถึงบ่ายสามปุ๊บเนี่ยเขาจะไปปรากฏตัวอยู่ในธรรมศาลาพอดีบังเอิญและนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังเตือนเพราะนี่กำลังสะท้อนท่าทีที่ไม่ถูกนะครับเป็นท่าทีที่ทำเพื่ออวดคนอื่นพระเยซูบอกว่านี่เป็นแบบเฟกนะนี่ไม่ใช่เป็นแบบการอธิษฐานแบบจริงนะครับอันพระเยซูก็เลยสอนว่าจงทำนะส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในปิดประตูแล้วอธิษฐานต่อพระบิดาผู้สถิตในที่ลี้ลับพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านหลายคนก็คิดถึงนะว่าเอ๊ะชาวยิวสมัยก่อนเขามีห้องเขามีเป็นบ้านของเขาแบ่งเป็นห้องเหมือนสมัยปัจจุบันหรือเปล่าเนาะจริงๆแล้วชาวยิวไม่ได้แบ่งบ้านเป็นห้องนะมีอยู่ห้องเดียวในบ้านที่เขามีประตูเป็นห้องเก็บของนั่นเองนะด้วยเหตุนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นได้ที่คนก็พูดถึงห้องเก็บของนะพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษฉบับ King James บอกว่าให้เข้าไปอยู่ในตู้นะให้เข้าไปอยู่ใน closet ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีตู้ใช่ไหมพระเยซูคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าห้องนี้คืออะไรมันจะเป็นห้องเก็บของจะเป็นตู้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะประเด็นอยู่ที่ว่าอย่าให้ใครเห็นการปิดประตูอาจจะเป็นคำพูดเว่อร์ของพระเยซูว่าเมื่ออธิษฐานMake sure นะอย่าให้ใครเห็นเพราะถ้าไม่ปิดประตูเนี่ย
มีโอกาสความเป็นไปได้ที่เราจะแงะไปดูมีใครเห็นเปล่าโถ่เอ้ยไม่มีใครผ่านมาสักทีโถ่เอ้ยไม่มีใครผ่านมาสักทีนะพระเยซูกำลังพูดว่าเมคชัวร์ว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดแต่ให้เราเป็นคนสาวกแท้ของพระองค์ คนหน้าซื่อใจคดไม่ได้รักการอธิษฐานคนหน้าซื่อใจคดไม่ได้รักพระเจ้าคนหน้าซื่อใจคดรักใครครับรักตัวเองทำเพื่อเป็นการอวดตัวเองต่อหน้าคนอื่นเท่านั้นตัวอย่างที่3ที่พระเยซูยกนะครับ เป็นเรื่องของการอดอาหารนะครับขอพี่น้องช่วยอ่านข้อ16นะครับ1 2 3การอดอาหารเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับพระคัมภีร์เดิมเนี่ยคนอิสราเอลก็อธิษฐานอดอาหารอธิษฐานเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่างนะที่หลักๆ ก็คือเพื่อเขาจะกลับใจใหม่นะขอพระเจ้าอภัยนะขอพระเจ้าทรงหันกลับจากพระพิโรธมาสู่พระคุณประมาณนี้นะครับคนนีนาเวนะครับเมื่อได้ยินคำประกาศของโยนาก็อดอาหารใช่ไหมครับเฮเซคียาเมื่อรู้ว่าตัวเองจะตายก็อดอาหารนะครับในศตวรรษแรกนะครับ การอดอาหารก็พัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับชาวยิวก็เริ่มอดอาหารเป็นระบบนะครับจากอดอาหารตามอะไรตามวิกฤตนะครับก็เริ่มเป็นการอดอาหารตามระบบนะครับชาวยิวก็อดอาหารสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับ พระเยซูคิดยังไงเกี่ยวข้องกับการอดอาหารนะพระเยซูไม่ใช่บอกว่าถ้าเกิดท่านอดอาหารนะพระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดท่านอดอาหารไม่ใช่พระเยซูบอกว่าอะไรครับเมื่อท่านอธิษฐานพระเยซูคาดหวังว่าสาวกของพระองค์จะเป็นสาวกที่อดอาหารด้วยนะครับแต่สิ่งที่อย่าทำก็คืออย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดคนหน้าซื่อใจคดทำยังไงครับชาวยิวเนี่ยเวลาเขาอดอาหารเขาจะมีธรรมเนียมในการที่จะเอาขี้เถ้าเนี่ยมาทาหน้านะครับเสร็จแล้วก็จะสวมเสื้อผ้าสกปรกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขากำลังทนทุกข์นะอันนี้ชาวยิวธรรมดานะครับในพระคัมภีร์เดิมนะครับเขาก็จะแสดงลักษณะว่าโอ้ตอนนี้เขากำลังกลับใจใหม่เขากำลังทนทุกข์นะครับเขาก็เอาขี้เถ้าใส่หัวตัวเองเป็นสัญลักษณ์ว่าเขากำลังกลับใจใหม่ต่อพระเจ้านะครับการอดอาหารนะครับขยับจากสิ่งที่น่าทำกลายมาเป็นหน้าที่แล้วก็ขยับกลายเป็นหน้าตาสิ่งที่น่าทำกลายเป็นหน้าที่สุดท้ายกลายเป็นหน้าตาชาวยิวในสมัยพระเยซูไม่ใช่เอาขี้เถ้ามาทาหน้าเพื่อแสดงออกถึงการกลับใจแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเองเป็นคนเคร่งศาสนาพระเยซูเรียกแบบนี้ว่าเป็นการเสแสร้งหน้าซื่อใจคดนั่นเองสิ่งที่คนหน้าซื่อใจคดทำเป็นเพียงการแสดงภายนอกที่ไม่มีความจริงภายในเนาะเหมือนก๊อปเกรด A ใช่ไหมข้างนอกดูเหมือนจริงเนาะแต่ข้างในกลับไม่จริงสิ่งที่พระเยซูสั่งให้ทำนะครับเมื่ออดอาหารล้างหน้าเอาน้ำมันชโลมศีรษะนะพูดง่ายๆนะแต่งตัวให้ดีอย่าให้คนสังเกตได้ว่าท่านกำลังอดอาหารอยู่ นี่คือสิ่งที่พระเยซูเตือนอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นโดยการยกตัวอย่างศาสนกิจ3อย่างด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวยิวที่รักพระเจ้ามักจะทำ3อย่างคือการทำทานอธิษฐานแล้วก็อดอาหารเราเป็นคริสเตียนแบบไหนเราเป็นคริสเตียนแบบแท้หรือเป็นแบบเทียมคำว่าชอบธรรมอย่างที่บอกนะครับแปลว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าภายในเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าในภายนอกด้วยถ้าเราเป็นสาวกแท้ของพระเยซู เราต้องตรวจท่าทีการแสดงออกของเราผมอยากให้เราถามตัวเองนะครับเราต้องถามตัวเองว่าเมื่อเราทำอะไรดีอ่ะเมื่อเราทำสิ่งใดต่อหน้าพี่น้องเนาะเรามีท่าทีแบบถูกต้องหรือไม่เรามีท่าทีแบบเฟกหรือมีท่าทีแบบถูกต้อง เวลาเราทำอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆนะหรือสิ่งที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมเราต้องถามด้วยว่าเรากำลังทำต่อใครเราทำต่อพระเจ้าหรือเราทำต่อพี่น้องหรือเรากำลังทำต่อตัวเองคนที่ทำต่อพระเจ้าอาจจะเรียกว่าเป็นสาวกแท้นะคนที่ทำต่อพี่น้องอาจจะเรียกว่าคนดีนะแต่คนที่ทำต่อตัวเองเรียกว่าเป็นคนน่าซื่อใจคดนะมีคนอยู่3กลุ่มนะคนที่ทำต่อพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นสาวกแท้คนที่ทำต่อพี่น้องอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นแค่คนดีนะแต่ถ้าเกิดคนที่ทำกับตัวเองเท่านั้นอันนี้เรียกว่าเป็นคนน่าซื่อใจคดเราต้องถามตัวเองว่าใครกำลังมองเราอยู่ขณะที่เรากำลังทำสิ่งดีนั้นเรากำลังทำให้ใครประทับใจเรากำลังทำให้คนที่เห็นเราประทับใจหรือเรากำลังจะทำให้พระเจ้าประทับใจเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยมีเด็กกลุ่มหนึ่งก็เล่นซ่อนหาใช่ไหมครับคนนี้ก็อยากจะทำให้เพื่อนประทับใจด้วยการไปซ่อนในที่ที่หาไม่เจอนะครับก็มีซอกกำแพงอยู่แค่15เซนนะครับเด็กคนนี้ก็ด้วยความอยากที่จะเป็นที่ประทับใจของเพื่อนๆก็ค่อยๆมุดเข้าไปพอยิ่งมุดเข้าไปยิ่งดิ้นเข้าไปยิ่งเข้าไปลึกแล้วก็ยิ่งออกไม่ได้สุดท้ายเนี่ยต้องให้นักดับเพลิงมาแล้วก็ค่อยๆเจาะกำแพงแล้วก็เอาเด็กคนนี้ออกมานะออกไม่ได้นะครับจริงๆเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาก็คล้ายๆกับเด็กคนนี้นะบางอย่างเราคิดว่าเราน่าจะเข้าไปนิดนึงนะพอเราเข้าไปแล้วมันเราจะพบว่าเราติดแงกอยู่ในนั้นออกไม่ได้ถามพี่น้องอ่ะมีคนชมเรารู้สึกดีไหมเรารู้สึกดีผมชอบคำชมนะแต่การที่เราแสวงหาคำชมจากคนอื่นอาจจะกลายเป็นเคสนี้นะที่เราคิดว่าเข้าไปนิดเดียวนะเข้าไปนิดเดียวนะและในสุดเราก็พบว่าตัวเองติดแงกอยู่กับคำชมของคนอื่นพี่น้องเคยเล่นเกมลูกกิ้งนี้ไหมครับ ลูกชายเพิ่งจะได้เล่นเกมลูกกิ้งแบบนี้นะใช่ไหมครับที่เราจะต้องผ่านด่านพวกนี้ได้ให้เข้าไปอยู่ตรงกลางได้นะเคยเล่นไหมเล่นเนาะอันละ5 บาทสมัยก่อนใช่ไหมครับถ้าไอ้ลูกเหล็กมันมีอยู่ลูกเดียวนะสบายจริงไหมครับเดี๋ยวเราคอนโทรลไปคอนโทรลของลูกชายมันมี2 ลูกตายแล้วสิเราจะเอา2 ลูกเข้าไปอยู่ตรงกลางได้ยังไง ขณะที่เรากำลังเล็งอยู่ว่ามันจะต้องขึ้นบนนะมันกลับไปข้างๆถูกไหมเพราะว่าเราต้องคอนโทรล2 ลูกในเวลาเดียวกันใช่ไหมแทนที่มันจะขึ้นบนมันกลับไปข้างๆพี่น้องเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เราทำกับพระเจ้าหรือต่อพระเจ้านะมันคล้ายๆเกมนี้เนี่ยเวลาเราอธิษฐานมันน่าจะขึ้นบนเนี่ยแต่ว่าเรากลับไปคิดถึงข้างๆเวลาเราถวายมันน่าจะขึ้นบนสิแต่มันกลับออกไปข้างๆและนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องตรวจสอบอาจารย์ชัยยันก็สอนเสมอใช่ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยไม่มีการสำนึกบาปในแนวตั้งแต่จะมีการสำนึกบาปในแนวนอนเราเคยได้ยินคำนี้ไหมหมายถึงอะไรการสำนึกบาปในแนวตั้งหมายถึงการเกรงกลัวพระเจ้าจนกระทั่งตัวเองไม่กล้าทำบาปเนาะนี่คือการสำนึกบาปในแนวตั้งแต่คนไทยไม่มีเพราะคนไทยไม่ได้เชื่อเรื่องพระเจ้าถูกไหมครับสิ่งที่คนไทยมีก็คือการสำนึกบาปในแนวนอนทำไมไม่ทำเพราะเดี๋ยวคนอื่นรู้ทำไมไม่ทำเดี๋ยวขายหน้าทำไมไม่ทำเดี๋ยวเสียชื่อนะ นี่คือการสำนึกบาปในแนวนอนผมคิดว่าคริสเตียนไทยเราเจอปัญหานี้ด้วยเหมือนกันเรามาจากเบื้องหลังที่เราไม่มีความสัมพันธ์ในแนวตั้งเวลาเราอธิษฐานแทนที่มันจะขึ้นบนนะมันไปไหนรู้ไหมมันไปด้านข้างเวลาเราถวายแทนที่ใจของเราจะขึ้นบนมันไปข้างๆผมเพิ่งได้ยินข่าวจากคริสตจักรหนึ่งนะครับมีพี่น้องสองกลุ่มทะเลาะกันนะกลุ่มแรกเนี่ย ถวายหลังคาเก้าอี้กลุ่มที่สองถวายผนังในตอนที่เขาสร้างโบสถ์พอเขาทะเลาะกันคนนี้บอกเลยรู้ไหมสิ่งที่ผมถวายไปทั้งหมดผมจะเอาคืนแล้วก็เริ่มรื้อหลังคารื้อจริงๆแล้วก็เก้าอี้ไม่มีนั่งวันอาทิตย์นั่งที่พื้นแต่ยังมีผนังครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านี่คนไทยคริสเตียนแบบไทยๆเราต้องเข้าใจเราไม่เข้มแข็งในเรื่องของความสัมพันธ์ในแนวตั้งเราสนใจการตรวจสอบในแนวนอนมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับพระเจ้าระวังให้ดีอย่างที่บอกนะครับว่าชอบทำแปลว่าอะไรนะชอบทำไม่ใช่การกระทำที่ถูกเท่านั้นนะชอบทำแปลว่าความสัมพันธ์ที่ถูกกับพระเจ้าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกกับพระเจ้าเราต้องถูกทั้งข้างนอกและก็ข้างใน เราฟังอย่างนี้นะโอ้พวกคริสเตียนนี่นอกจากจะมีกฎหยุมหยิมแล้วนะยังเรื่องมากอีกใช่ไหมไอ้แค่ไปทำตามกฎก็ยากแล้วนะทีนี้จะให้มันเจาะลึกไปมากกว่ายิ่งกว่าการกระทำไปที่ท่าทีนะโอ้ยคริสเตียนนี่ยุ่มหยิมเรื่องมากอย่าไปทำเลยดีกว่าอันนั้นเป็นทางออกไหมครับผมว่าทางออกไม่ใช่อย่าไปทำแต่ทำให้ถูกแทนที่เราจะบอกว่าโอเคถ้าเรื่องมากก็ไม่ต้องถวายเลยเรื่องมากไม่ต้องไปอธิษฐานเลยเรื่องมากใครบอกว่าขอให้มานำอธิษฐานหน่อยไม่ต้องนำอธิษฐานเดี๋ยวเขาคิดว่าเราหน้าซื่อใจคดอย่าไปทำเลยอันนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็คือทำให้มันถูกนะถ้าเราแท้จากข้างในเราต้องแท้ข้างนอกด้วยถ้าเราแท้ข้างนอกเราต้องแท้ข้างในด้วยอย่าเป็นแค่สาวกพระเยซูคริสต์แบบก๊อปเกรด A พระเยซูบอกว่า คนที่ทำเพื่ออวดคนอื่นเขาได้บำเหน็จของเขาแล้ว คนที่หลายคนก็ยิ้มนะครับเพราะว่าเคย ซื้อสินค้าประเภทนี้มาก่อนใช่ไหมครับ พอเราได้รับสินค้าแล้วเขาจะเอาอะไรมาให้เราเซ็นครับเซ็นนะครับมีคนชื่อปิยนุชด้วยครับ ถ้าเกิดว่าเราเซ็นชื่อเนี่ยถามว่าเขาจะเอาสินค้ามาให้อีกไหมสมมุติเรารับสินค้าเขามาแล้วใช่ไหมครับเราสั่งอันนี้กระเป๋าใบหนึ่งเรารับสินค้ามาแล้วแล้วเราเซ็นชื่อว่าได้รับสินค้าครบถ้วนแล้วนะถามว่าเขาจะเอากระเป๋ามาให้เราอีกไหมไม่ให้แล้วเพราะอะไรครับก็รับสินค้าครบถ้วนแล้ว พระเยซูบอกว่าคนที่ปรารถนาที่จะอวดคนอื่นเขาได้รับสินค้าครบถ้วนแล้วไม่มีบำเหน็จไม่มีอีกแล้วครบแล้ว ขอโทษครับ บำเหน็จเราคิดถึงอะไรอาจารย์จอนก็ให้คำแนะนำดีมากนะครับบำเหน็จเป็นแบบสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งของล่อใจก็ได้นะครับแต่ก็มีบำเหน็จที่ลึกกว่านั้นนะเป็นบำเหน็จที่อยู่ข้างในยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จอนยกตัวอย่างว่าถ้าบอกว่าลูกต้องฝึกเล่นเปียโนนะเพราะถ้าเกิดเล่นเปียโนเก่งเนี่ยจะซื้อจักรยานให้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นแบบบำเหน็จที่ยังอยู่ข้างนอกนะครับแต่บำเหน็จที่อยู่ข้างในมันก็ลึกลงไปกว่าถ้าเล่นเปียโนเก่งเราจะสนุกกับมันอ้าวอันนี้เป็นบำเหน็จไหมก็เป็นบำเหน็จแต่เป็นบำเหน็จที่อยู่ข้างในบำเหน็จในคำเทศนาบนภูเขาหรือในพระคัมภีร์ในพระธรรมมัทธิวนะครับไม่ใช่แค่บำเหน็จข้างนอกไม่ใช่แค่บำเหน็จข้างในเป็นบำเหน็จข้างหน้าด้วยและสังเกตนะครับเมื่อพูดถึงบำเหน็จนะพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระองค์จะประทานบำเหน็จก็คือให้เรารวยนะไม่ใช่พระองค์ไม่ได้บอกว่าโอ้จะทำให้เรารู้สึกดีข้างในก็ไม่ใช่นะแต่พระเยซูพูดถึงบำเหน็จที่มาจากข้างหน้าก็คือบำเหน็จในอนาคตตรงนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยไปรับกันนะครับใครรับก่อนก็โทรมาบอกด้วยนะครับว่าคืออะไรนะครับ บำเหน็จเนี่ย บางครั้งเราคิดถึงว่ามันเป็นเฉพาะในแง่ดีเท่านั้นใช่ไหมเพราะเราใช้คำว่า reward ใช่ไหมครับ ยิ่งคำนี้มันแปลว่า repay นะ repay ก็คือ
สิ่งที่ได้กลับใช่ไหมครับได้กลับนะครับสิ่งที่ได้กลับมันมีทั้งสองแง่ใช่ไหมในแง่ดีก็เป็นบำเหน็จนะในแง่ร้ายมันเป็นอะไรครับมันเป็นโทษนั่นเองบางครั้งเราคิดถึงว่าสิ่งที่มันเป็นของก๊อปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช่ไหมเราใช้ อะไรดีอะกระเป๋าก๊อปนี่เนาะถามว่ามันมีโทษอะไรร้ายแรงไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะถ้าเราใช้รองเท้าก๊อปไนกี้ใส่ของก๊อปถามว่ามีปัญหาร้ายแรงไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่มันจะมีบางอย่างที่มันเป็นของก๊อปแล้วมันมีผลร้ายแรงที่มีผลตามมายกตัวอย่างอะไรพี่น้องพอจะนึกได้ไหมครับยาปลอมใช่ไหมครับนมปลอมนะแล้วเราก็ได้ข่าวว่าเด็กตายจากนมปลอมด้วยของปลอมนะบางครั้งส่งผลเสียที่ร้ายแรงด้วย ผมอยากจะจบด้วย เรื่องของเซลฟี่นะครับสมัยนี้อะไรก็ต้องเซลฟี่ใช่ไหมครับครอบครัวผมก็ทำบ่อยใช่ไหมครับเซลฟี่ถามพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับว่าเซลฟี่มีความหมายว่าอะไรอะไรเป็นนิยามของคำว่าเซลฟี่อะไรเป็นนิยามของคำว่าเซลฟี่อะไรเป็นคำจำกัดความผมเอามาจาก คำจำกัดความของออกฟอร์ดนะครับออกฟอร์ดนั่นเองนะแบบไทยๆนะออกฟอร์ดนะครับบอกว่าเซลฟี่คือการถ่ายรูปตัวเองที่แชร์ในเครือข่ายสังคมเซลฟี่คือการถ่ายรูปตัวเองและแชร์ในเครือข่ายสังคมนะออกฟอร์ดให้สองอย่างคู่กันไม่ใช่แค่ถ่ายรูปตัวเองเท่านั้นแต่แชร์ในเครือข่ายสังคมด้วยจึงจะเรียกว่าเซลฟี่นะครับ ผมคิดว่าคงมีไม่กี่คนที่ถ่ายเซลฟี่แต่ไม่แชร์เก็บไว้ดูคนเดียวนะคงถ้าเราเป็นคนในนั้นก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับคนส่วนมากก็จะ ถ่ายเซลฟี่แล้วก็แชร์ด้วยอยากถามพี่น้องว่าองค์ประกอบของเซลฟี่มีอะไรบ้างอะไรเป็นองค์ประกอบของเซลฟี่ ต้องมีอะไรบ้างครับเราจะถ่ายเซลฟี่เราต้องมีอะไรก่อนครับอันดับแรกต้องมีจุดสนใจหลักก่อนใช่ไหมครับจุดสนใจหลักนะถ้าไม่มีจุดสนใจหลักเราไม่ถ่ายหรอกถูกไหมอันดับที่สองต้องมีอะไรต้องมีตัวเองอันดับที่สามต้องมีอะไรต้องมีเครือข่ายสังคมนี่คือองค์ประกอบหลักสามอย่างของเซลฟี่ต้องมีจุดสนใจหลักต้องมีตัวเองแล้วก็ต้องมีเครือข่ายสังคมถ้าเราเซลฟี่กับดอกไม้นะอันนี้ผมก็เอาปากการีบๆวาดตอนที่มันนึกได้นะครับ เรามีดอกไม้นะครับแล้วก็เซลฟี่กับดอกไม้นะครับแค่นะแล้วก็ส่งไปที่เครือข่ายสังคมถามว่าโอเคไหมก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับ สังเกตนะครับ การถ่ายเซลฟี่จะมี3อย่างจุดสนใจหลักตัวเองแล้วก็เครือข่ายสังคมถ้าเราถ่ายกับต้นไม้ภูเขาใบหญ้านะไม่มีปัญหาถ่ายไปเถอะนะปัญหาจะเริ่มเกิดขึ้นกับเซลฟี่เมื่อเราทำแบบนี้นะหมาป่วยถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็ส่งไปที่เครือข่ายสังคมนะเราเคยอ่านเจอใช่ไหมครับ หมาไม่ใช่ประเด็นใหญ่เลยประเด็นใหญ่คืออะไรครับตัวเองนะเขาไม่ได้สนใจหมาอะไรหรอกเนาะเขาสนใจตัวเองแล้วเขาก็รีบแชร์ไปที่เครือข่ายสังคมแบบนี้เรียกว่าเฟกแบบนี้นะวันพ่อวันแม่นะจุดสนใจหลักน่าจะเป็นพ่อกับแม่แต่จริงๆจุดสนใจหลักของเขาคืออะไรตัวเองแล้วเขาก็แชร์ไปโดยที่เขาไม่ได้สนใจพ่อกับแม่สักนิดเลยถามว่าถ้าเป็นพ่อแล้วลูกมากราบวันพ่ออย่างนี้นะพ่อครับผมรักพ่อครับเฮ้ยขึ้นแล้วไม่ว่าพ่อวันนี้พ่อมาอีกแล้วถามว่าพ่อจะรู้สึกยังไงนะแบบนี้เฟกแบบนี้ล่ะขณะที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าขณะที่เรากำลังทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าจุดสนใจอยู่ที่ไหนครับถ้าอยู่ที่ตัวเองเราเฟกด้วยและนี่คือสิ่งที่พระเยซูเตือนเราทำไมเราเรียกเซลฟี่นะ คำว่าเซลฟี่ก็มาจากคำว่าเซลฟ์กับอีใช่ไหมเซลฟ์กับอีนะเราใส่คำว่าอีไปเนี่ยเพื่อที่จะเน้นย้ำว่าเราปกติเราใส่คำว่าอีเพื่อบอกว่ามันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเหลือเกินถูกไหมมันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเต็มไปหมดนะเราก็ใส่คำว่าอีเข้าไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ cloudy ใช่ไหมครับก็ cloud กับอีนะก็ cloudy ก็แปลว่าวันนี้มีเมฆมากเหลือเกินนะอะไร dusty นะ dusty แปลว่าอะไรครับมีฝุ่นมากเหลือเกินนะภรรยาผมเป็นคนสิงคโปร์นะครับเราผลิตคำศัพท์ขึ้นมาใหม่นะโอ้บ้านเรา very funny very funny แปลว่าอะไรฝุ่นมันเยอะเหลือเกินนะฝุ่นกับอี้รวมกันนะครับเซลฟี่แปลว่าอะไรครับโอ้มีตัวเองมากเหลือเกินพี่น้องครับพระเยซูกำลังต่อต้านการที่มีตัวเองมากเหลือเกินในการทำกิจแห่งความชอบธรรมกับพระองค์คำว่าเซลฟ์นะครับหรือคำว่าตัวเองนะครับปกติผมก็ไม่ใช้ภาษากรีกนะครับแต่ว่าวันนี้เอาภาษากรีกที่เราคุ้นหูคุ้นตามาให้เราดูนะครับคำว่าตัวเองในภาษากรีกนะครับอ่านว่าเอ็กโกนะลองอ่านครับ1 2 3เอ็กโกนะครับถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอ็กโกมันเขียนอย่างนี้ครับเอ็กโกแล้วพี่น้องก็อ๋อตัวเองแปลว่าอะไรครับอีโก้ของเรานั่นเองคนที่เฟกนะครับตัวเองเฟกเป้าหมายเฟกบำเหน็จก็เฟกด้วยพระเยซูเรียกร้องให้เราเป็นคนจริงเป้าหมายจริงแล้วก็บำเหน็จจริงจากพระองค์พระเยซูจึงบอกว่าใครต้องการจะตามเรามาให้ปฏิเสธอีโก้นะปฏิเสธตนเองรับกางเขนแบกและตามเรามาและนี่คือสิ่งที่พระองค์เตือนมาให้เราทำจงระวังเมื่อเราทำศาสนกิจอย่าทำเพื่ออวดคนอื่นแต่ทำให้ตัวเองเป็นที่ประทับใจพระบิดาของท่านเท่านั้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นที่ประทับใจหรือพอพระทัยพระองค์เท่านั้นอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะพลาดหรือลืมตัวเมื่อเราทำสิ่งดีถวายแด่พระองค์นั้นอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทำเพื่ออวดคนอื่นเราปรารถนาที่จะเป็นสาวกแท้ของพระองค์ที่แท้ทั้งข้างนอกแล้วก็แท้ทั้งข้างในขอเจ้าทรงสร้างครับพวกทั้งหลายเพื่อเราจะเป็นสาวกที่เป็นดำเนินชีวิตที่เป็นที่ประทับใจพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า